studio tamani ni anga kuna funuye pamananka
studio tamani la mebaro aya obisimila anga la selu bamanankana ni wakati uselenye sharia kura mi nka ngata kala flika ma benkera o kan juma temene conseil national de transition mo ko fe yele ma bi konoton anifla o de dona gafe na sente mo ko fe jate mine baga do ko ni joro le ndo kana ke kololo e atali ko la jamana nya mo ko fe journaliste fola mo non kala na journaliste kala so la anga jamana ko no uluk mo folo ko ni ka gafe o dira o mane o yu ka diplome o kara sibiri temene bamako o kan ko lu to dara juma si bombotela alere ko na foni li la baye Moro ba biduru debe muso aleni demsenu be ola nulu bebo jamana chaman kono nulu kuma dogolendo anga jamana kono wadde kon chaman be oluka ningo ni kuna foni be ka di don karangana ne sen fe ni obelanya na ma bi kataganye shi ma kuma dogoloma anga jamana kono la me bako ayo bismillah kuna foni no nomina tente Mariam Koulibaly fe Mamadi Keita ne gobe ale bolo Sharia kura min kangata kalafili kama benkera okan juma temene conseil national de transition mo fe ma keme anitan aninduru ulu koni sona ma mo saba ulu ma son ama mo ma ayere mine ni gafe mi dira jamana nya mo fe yela ma bi kononto anifla ore dona ala sente mo fe obna ni gafe konona na fe mi organe unique de gestion des elections okuma be akono ale sigiliko senka ni gafe ale koni taliko be sena ab, dokun konona na jamana nyamugo ni oy asimi goitaye ale kan afere sigi senka wala sa tali bada bada bara o kasigi senka awa berte mi soroka angola me
anye bara minke ni oy tariku bara di anye kalata sharia kura bla malla a bara man no koya obeko fe ansira kake ni colonel maliki jawo kap makanye na le conseil national de transition nyemaye Article que me planita ni kononto gouvernement ye mumbla, yele ma kera kanyesin bi kononto ni fladema. O yele ma nununa, barake yoro kele mimena sigisi nga kalata kola, no organe unique de gestion des élections ye, obala. Ni mwa ulon vla minumbe, ni ministri nyema be olu suganti, obe nata mwa tan durula. Ni mwa sababe na suganti jamana nyema fe, mwa kele ndorombe ta ministri nyema fe. Parti politique ou ni société civile, olu bena mwa ulon vla suganti. Mwa to obe na suganti jamana chakeda baufe. Yele mali nunu kera sababuye kafami abalia do gouvernement ni conseil national de transition ni nyokonche. Ministri mwa bara nyesine reforme politique ni institutionnelima, Fatma Tasekou diko, ale ya ira kafo ko gouvernement ta yere ye ni yele manu nukono. Ni projet de loi mi bena sigi senka, obe na ke sababuye kakalata ulabe. Anika jamana segin sharia kono. Hakli na jigina, aka don kafo ko yani ni projet de loi inka vote Akachani jekulu keme flaye, minu lamena sente fe, sente komisyon de lwa nye maka fola.
Politiki dombaga doko ni nka fola, nyokon famu balia mibe gouvernement ale ni conseil national de transition che ni sharia kura talikola koko lolobe sega se ala wale ali baroma, dauda traure ni ale lukol kramoye, wanyini ninkela do sanfe kalansola minka bara nyeshenendo sharia kuma, ale iraka fo, kufoka bene kangake angaboni kele enkono nana, wala sa yele mamu nubulo dalendo jamana kono olobe sega tanye, ale akli na odisita sidivema.
Bon, ni sama sama ni abse kana ni geleya munye fanga kola anga jamana kono e abinna ni kuye CNT ni gouvernement ni nyonche chere la obinna ni geleya baye ukabara la bara nyoma udindedu bara bulo fara flade do munun kanga bara ke nyonche ni geleya flana e munye abse kana ni geleya e gouvernement ere konna na bari do sonindo madame la ministre ka position ma mais il ta soro do fenema son bo ni o kera dro pembalia binna gouvernement kono alors que gouvernement du kanga ke jekulu mun norole ndo nyona bebi makan kele ndi fo ko konna la bo ni o manna kedro o geleya dun o kololo tante
abse ka hakli na odi angani kuna foni no ka studio tamani ka page facebook ale na nga compte twitter ka studio tamani Moro bi konanton ani duru nyokon olude koni bonena o nina sibiri temene ma ufe nisika kelendo la kafoko terorisi udo jala sagu bankasa serkli konanana. Sigida kuna funendo ya ira kafoko moro la famba uye jago keladi bingani kela nono nana katabla chamanka butigila. Sigida la moro koni jatige lendo amedomine kobi wa kuna funendo ya ira kafoko madobe kabulika bo dugu nkonanana. Politiki ko dɔ mɔgɔw ka se société civile mɔgɔw ma olu kɔni hakilina tɛ kelen ye yɛlɛma donnin ko la jamana ale sariya sunba la gouvernement fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye olu y'a lase k'a fɔ ko kulu dɔ bena sigi sen kan min bena baara kɛ kalo fila kɔnɔna na ka se ka ɲɛbila gafe dɔw labɛn min bɛ tali kɛ yɛlɛma donnin na an ka jamana sariya sunba kan minnu ye kulu ye n'olu bɛɛ furancɛ fanga o kɔkɔrɔma don olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye laɲini ye min kelen don malidenw yɛrɛ fɛ cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ lahalaya bɛ togo min na o t'a to yɛlɛma ka don an ka jamana sariya sunba la u y'o hakilina di juma tɛmɛnen studio tamani ale ka grand dialogue o sen fɛ kumafin keyita ye min sɔrɔ ka an k'o lamɛn
Ibrahima Sango n'ale bɛ modèle Mali la ale yɛrɛ kɔni fɛ furancɛ fanga ɲɛma man ka yɛlɛma don kuma tɛ kana ni sariya sunba kura ye a ka jateminɛ na yaasa ka ni gɛlɛya in ba sigikafɔ dɔrɔn de
don
sisan n'a fɔrɔ k'an ka taa ni assise nationale de la refondation jaabiw ye fo politiki mɔgɔw ka bɛn kelen de la a ka gɛlɛn yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la
cadre d'échange des partis et regroupement politique pour une transition olu kɔni ma sɔn ni hakilina ye ma cogoya si la amadu aya ale ka fɔ la gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na o tɛna to nin baara in ka sira sɔrɔ
jamana ɲɛmɔgɔw b'a yira k'a fɔ ko kalata tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ bi kabako tɛ an y'a mɛn k'a fɔ k'u bɛ ka kalata dɔ boloda n'a bɛ fɔ ma ko referandum o min na jamanaden bɛ sen kan ka don o
la
mun bɛ tali kɛ kulu la minnu bɛ la ka furancɛ fanga dɛmɛ olu kɔni fɛ ka yɛlɛma dɔ mali sariya sunba la o ye jamanadenw ka laɲini dɔ ye mun yɛrɛ kɛra assise nationale la bulan baro ka fɔ la n'ale bɛ sini di la sariya sunba min tara san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔ ani bi kɔnɔntɔ ni fila la o kɔnɔkow o ni sisan kow tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na
politiki ko kɔni semɛ yɔrɔ min ma bi f'an ka bɔ kumaba nunu de kɔnɔ sabula min be ka kɛ bi o b'a yira k'a fɔ olu jaabi tɛ an ka jamana sariya sunba kɔnɔ
kulu mun yɛrɛ bena sariya sunba kura ɲi sɛbɛ o bɛ tali kɛ ma damadɔni de la ɲɛma kelen raportɛri fila ani kodɔnna dɔw n'olu yɛrɛ bena sugandi furancɛ fanga ɲɛma fɛ
L'école supérieure de journalisme et des sciences de communication ou l'école d'infologue à diplôme d'Era Ouma Sibri Temene Centre international de conférence de Bamako la ni nyana djebany ale nyama yakuntalendo ka di franja fanga o nyamoroma ou kanu kulu togo dara djuma si bombotela ni ale re journaliste bay anga jamana kono la le tangara kumba keneka
mali kalanso min ɲɛsilen do kunnafoni dilaw kalanni ma o kalanden mugani kelen olu de y'u ka jurnalisiya diplɔmu sɔrɔ olu yɛrɛ min ye ni kalanso ɲi kalanden fɔlɔw ye u ninsɔndiyalen b'a yira k'u bena baara kɛ walasa bɛn bɛ se ka sabati mali kɔnɔ cogo min na aminata senpara ale ye promosiyɔn ye maa dɔ ye
nin diplɔmi nafaba de b'a la parsk a bena to an be se ka baara daminɛ ka se ka an ka maliyɛndenya yɛrɛ k'a dafa parsk an bena an ka jamana nafa an jurnalisti fɛ bɔlen filɛ ni an bena fɛnw kɛ minnu be jamanadenw kula famiya kula dɔnniya fɛn minnu kɛra jamana kɔnɔ
premier ministri dɔctɛr shogel kokala maiga ale kɔni b'a ɲini ni kunnafoni dila kura nunu fɛ u k'u ka baara kɛ ka ɲɛ walasa jamana nafalan be se ka bɔ a la cogo min na
diplɔmu min b'aw bolo nin ye a kɛmɛ ko maramafɛn n'aw be kunnafoni di aw y'a jija k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn kosɛbɛ aw kana ɲɛnɛwoloma k'aw ka kunnafoni ditaw la aw kan ka mali dɛmɛ ka bɔ ni gɛlɛya ɲi kɔnɔna na maliyɛnw jigi danbaw kan
k'a yira k'a fɔ ko mali kalanso min ɲɛsin bɛ kunnafonidilaw kalanni ma ale yɛrɛ dayɛlɛla san b'a fila ani tan duru nka baaraw daminɛna san b'a fila ani tan segin wagati a direktɛr jenerali n'o ye ibrahima n kamara ye ale b'a yira k'a fɔ ko promosiyɔn duru de be yen o kelen kelenna bɛɛ la kalanden mugan ni duru de be yen wa fɛnɛ ni promosiyɔn fɔlɔ ye kalanden min ka kalan ɲɛnani bɛɛ ta ye layidu kɔni tara ale ye k'a fɔ k'a bena kɛ primature charge de mission ye
maa kuma dogolon tɔgɔla don o bena laɲanamaya bi tɛnɛn don mali la ɲɛnajɛ ɲi ale bɛ ka kɛ o y'a sɔrɔ lakanabaliya bɛ ka bali ni ma nunu magoɲɛfɛn bɛɛ ka lasɔrɔ u ma o komisɛriya des nations unis pour les réfugiés o mali ɲɛmɔgɔw bɛ o lase u y'a yira k'a fɔ ko ma ba biduru de bɛ ani musow ale ni denmisɛniw bɛ o la n'olu kuma dogolen don an ka jamana kɔnɔ mohamɛd askiya ture ale hcr mɔgɔw ka lasigiden ye mali la a y'akilinaw di kalifa goyita ma lale tangare kan falen Manankana.
La situation des réfugiés malheureusement ne fait qu'empirer du fait que
Mamunu wulla kabu siyoro la ulukon kala halaya tobe ka gelea kata fedi ko sababu ke la kanabalia ye o mimbe jamana fantan nani bela mogo nunu ire be soro fami fe iba soro la kanabalia koni nyonye mbe ye kosabe kase mogo ba mugani nani fo mogo ba mugan duru ulu de wulla kabu usiyoro la ander bukan marabulo kononana wa mogo munu be wulla kabu siyoro la kemekeme sarala biworo foka se biolovlama ulu bede ye musoye ani demsenu tiere la gelea banka na foloko nasrala ominka ma dobe kabo anga bara ufangana ayrete kase mali fantana ni bela
a beaucoup d'endroits de ce du territoire malien
bolongono demseni mugo mugo anyugo ulu de kalana bulula bara la juma temene uga gafe udira uma wala sakuka kalankunche ni aklina mi dabora wala saka ni shifinu no deme dona nataula uga sika uyereta kabo bolong konona na haklina musorola bubakirin agma medini ya tarafe kumafinke ite wukon fali bamana kana
ni kalan sorobaw ka fo la ni olu ka sinɛsigi de sɔrɔlen fɛ a denmisɛnuw y'a yira k'a fɔ k'olu ye baara min dege ni kile damadɔni kɔnɔna na k'o be kɛ sababu ye k'olu bali ka taa deli kɛ gitɔrɔndaw la usman sanpari ale ye kalan sɔrɔba dɔ ye
ne kɔni ye su deli dege n be se ka fɛn caaman gilan i n'a fɔ sigilanw ani shato n kelen be se ka baara kɛ ne be sɛrivisi sosiyali fo ani nɛgɛbulo sabu la u y'an dɛmɛ
o hakilina kelen de be sam sosiyali mɔgɔw la alu kulubali ale ye sam sosiyali mali ɲɛma ye a ka fɔla denmisɛn minnu ye nin baara dege kɛ u bɛɛ ye deli dabila ni wagati na u bɛɛ be baaramisɛnuw de kɛla
ni kalo ta ni fila baara dege n kɔnɔ u sera ka sudeli dege fɛn fɛn be gilan ni nɛgɛ ye u be se ka baara kɛ sancebaw la salon an ye denmisɛnni mugan de ka bɔli ɲɛnajɛ kɛ n be se k'a fɔ an ye kalo ta ni fila min kɛ o kɔnɔna na an ni denmisɛnni nunu bolo be ɲɔgɔn bolo u be ka baara kɛ
Ils sont tous en activité.
Hakina jigila ni baradege intara kanyeshi demsenma munume girbuya ka gitronda ula. Kushiba adamine santan woro katabla samwan flala.
Segu dege gundo chamambe alela segu ko chama uluka fola segu dege alele rebella bentogo di abora fanjumene fe arkia ture ni alikun yanga chiden kerengere ne segu mara kona nana alikun afoni misoro ninkoka ashata jarabo faliba manankana.
Tariku donna ulu yaira ka foko segu ka dege ko oye segu muso ulu ka gundo doye kabini bamana kle wakati abeke sabuye ka segu kanudo ni dumini ke bakawula daw ka fola koni mau mai segu ka dege mi kite bo segu tuguni do fana yaira ka fo ko gundo la ko dron ne do
dege bo ya nye fo tugo mi ni ami da bu saka ke kulo muso e ko ma be muso kulo nche
no koni soni da kuma ma no ma da
ça existe mais présentement
segu dege mbi ngate ina fo folo sisan bogo tuguni utogere muso goro baula yasa ka doniya usoro ore kama anga dege nginu ubega tunu
dideke
kasoro minye segu ka dege ngilani e abiye ka fo ama gelen kosobe adoma ka ufe abedlani nyode ye professeur ya Moussa Koulibaly ale tariku donaye
le dege
dege bege ni sanyode alage fem olu de zira ziramugu nono kumuni mandurunduru katimia ani foronto walma ganifi
le piment ou bien c'est le ganifi
guno mi mbese ku kadre ku kamuna nani oye akun ka chan professeur ya Moussa Koulibaly ale ka fola abe daw nya fanyena
il y a beaucoup d'éléments aphrodisiaques
te ya foro cha mambala ina fo zira ganifi yere odoye Mauma be ayere ka nono kumumi. Che abana mbe wole ko prostate. Oto tigimi.
Tu es dans la vie, tu ne feras jamais la prostate.
Yani anga nye jonjon soro, segu muso ukani guno la koina. Determine baka olu ya ira ka fo, ko segu ka dege, ko amanka dunka damateme.
Studio Tamani Sengoro Madone don Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fait, kafra ino European ka.
An bɛ taga ni marabolo kunnafoniw ye kodɔkaw fɛ yen tajiko dɛsɛ be a be ɲini ka dɔgɔkun kelen bɔ o dɛsɛ yɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔ fara taji sɔngɔ kan sabula litiri be ka feere 400 na sigidalamɔgɔw b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka taji bila ka taga u ka sigida kɔnɔ o nɔ tɛ a kɔlɔlɔntan tɛ olu ka baaraw kan kulikɔrɔkaw fɛ yen silamukɛlaw olu ka ɲɔgɔndan dɔ kunbolo dalen do u ye min wele ko nomo contre les maux du mali et du sahɛl o kɛra sibiri tɛmɛnen kulikɔrɔ a dabɔra ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ olu hakili jigin u be se ka fɛɛrɛ sigi cogo min na sen kan tunganataga ale kɛlɛliko la sahɛli jamanaw kɔnɔ mɔgɔw bɔra benin togo côte d'ivoire fɔ ka taa se segu mɔpti ale ni gawo ni kulikɔrɔ ni bamako yɛrɛ ma ka taa lajɛrɛ in kɛnɛ kan a hakilina taara organisation internationale pour l'immigration fɛ ni o ye oim ye ale ni ministriso ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna na min ka baara ɲɛsinin do sisiw ka ko ma ale ni farikolo ɲɛnajɛ nin be dansigi bi kunnafoniw na aw ni ce a ka kulomajɔ la a be nin bɛɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan www.studiotamani.org kan walima ka weleli kɛ fofalaki nimero viamo kan 37732 ale ni kelen